Osvald Chambers shunday yozgan edi. Agar Xudoga o'zingni to'g'ri topshirsang, u sendan muqaddas ishda foydalanadi. Xudoning ishlari esa har doim muvaffaqiyatli chiqadi. Assalomu alaykum. Har bir narsaning o'z vaqti bor. Ekishning ham, o'rishning ham, o'lishu tug'ilishning ham o'z vaqti bor. Xudovandimiz bu vaqtlarni juda donolik bilan belgilab bergan. Shu jumladan biz masihiylarning boshiga tushadigan voqealarning ham o'z vaqti bor. Xuddi mana shu haqiqatga to'g'ri keladigan bir guvohlikni bilaman. Bu guvohlik xitoylik birodarimiz Yon haqida. U shunday boshlanadi. 2008-yilning iliq sentyabr kunlaridan birida bir guruh masihiylar qadirdon birodarini kutib olish uchun Bangkok aeroportiga yig'ilishdi. Birodar Yon 2001-yilda qo'lga olingan edi. Qo'lga olinganining dastlabki kunlarining o'zidayoq qamoqxona xodimlari uni o'lasi qilib qiynoqqa solib bo'lishgan edi.
Keyinroq esa uni 7 yilga qamoq jazosiga hukm qilishdi. Vaqti-vaqti bilan qamoqxonadan u haqida xabarlar kelib turardi. Qamoqxonaga borgan do'stlaridan biri birodarlarning so'zlarini yetkazdi. Xudovand bu yerga o'zining shohidi bo'lishim uchun yuborgan. Bu yerda Rabbimiz najotiga muhtoj bo'lgan juda ko'p kishilar bor. Men bu yerda Xudo tayin qilgan vaqt tugaguncha o'tiraman. Undan 1 daqiqa kam yoki 1 daqiqa ko'p ham o'tirmayman. Xudovand belgilab qo'ygan vaqt tugagach bu yerdan albatta chiqaman. Mo'jizani qarangki, Xudoning aytgan vaqtida birodar Yun qamoqdan ozod qilindi. U qamoqda 7 yil 7 oy va 7 kun o'tirdi. Biz uning qamoqdagi holatlarini ko'z oldimizga keltirib, juda ezilgan, charchagan bir ahvolda tutishini kuzatib turardik.
U kasal bo'lib qolgan yoki oyoqda zo'rg'a turadigan holga kelib qolgan bo'lsa-chi, degan o'ylar ham yo'q emasdi. Birdaniga aeroportning yo'lovchilar chiqish zalida birodar Yun paydo bo'ldi. Uning holati biz o'ylaganlarimizning mutlaqo aksini ko'rsatardi. Uning yuzi nurga to'la va shodlikdan og'zi qulog'iga yetgan edi. U bizni ko'rishi bilan Xudoga hamdlar bo'lsin dedi. Biz hammamiz qo'llarimizdan tutib, boshlarimizni egib, Xudoga shukrona duosini o'qidik. Yon atrofimizdagi yo'lovchilar hayron o'tib ketishardi. Xudovandning vaqti haqida aytgan gaplari o'sha onda yana yodimga tushdi. U tayin etgan vaqt tugaguncha birodar qamoqda nima ko'rish mumkin bo'lsa hammasini va yana unga qo'shimcha ravishda Xudoning irodasini, inoyatini, boshqa mahbuslarga nisbatan mehr shafqatini ham ko'rgan.
7 yildan ortiqroq vaqt davomida birodar hamma mahbuslar kabi yashadi. Unga Xudovand maxsus qulaylik yaratib bergani yo'q, ammo bir narsada u boshqalardan omadliroq edi. Xudovand uni quvvatlantirib turdi. Unga umid va shodlik baxsh etdi. Shunday qorong'i va azoblarga to'la joyda ham Xudovand birodarga uning inoyatidan quvonishiga sabab topdi. Har bir qutqarilgan jonlar birodarga bu yerga sababsiz kelmaganidan darak berardi. Mana shunday azobli va shu bilan birga qanoatli o'tgan 7 yil nihoyasiga yetdi. Xudoning vaqt soati yetib keldi. Shu vaqt soatgacha birodar biz o'ylaganimizdek kasal bo'lib yoki holdan toyib qolmadi. Shundan bu vaqt Xudoning irodasi ekanini bilishimiz mumkin. U shu yillar ichida o'z farzandini omon saqladi. Uning o'lishiga va xasta bo'lishiga yo'l qo'ymadi.